habeen wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 14 bisha February ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Garissa ee waqooyi bari dalka Kenya.
Nimadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay 4 ahaayeen, nin inuu baxsaday, dhaawaciisana uu isbitaalka yaallo, 3 la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen, gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeya inay sameeyaan, laakiin aynu u suurtagelinno waxay la kulmayaan intaa ahaa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee Soomaaliya.
dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roobku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. waxyaalahaasa ayaa laga fikirayaa oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo, markaas laga hortago aana la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaa ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. toogasho ka dhacday saacadihii dambe ee Isniintii ee jaamacadda Michigan ayaa halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 arday, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 5 kale. Chris Roseman oo ah ku simaha taliya ku-xigeenka booliiska Kombaska jaamacadda ayaa warfidiyaanada u sheegay subaxnimadii saaka in dadkii dhaawacmay cusbitaalka la dhigay oo xaaladooda ay daran tahay. Roseman ayaa sidoo kale sheegay in qofka looga shakisan yahay inuu toogashadaasi geystay uu yahay nin 43 jir ah oo markii dambe isagoo miida laga helay bannaanka Kombaska jaamacadda, iyadoo ay ka muuqato calaamadaha inuu istoogtay, sidoo kalena uu la dagaalamay ama uu ka hortagay ciidamada. Roseman ayaa sidoo kale sheegay in qofka la tuhunsan yahay aanu wax shaqo ah ku lahayn jaamacadda amaba aanu meelnaba kasoo gelaynin. kooxaha wada samata bixinta ama badbaadinta ee dalka Turkiga ayaa dhowr qof oo nool kasoo saaray burburkii dhismayaasha ku dhawaad 2 saacadood kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay gobolka. badbaadintii ugu dambeysay ama samata bixintii ugu dambeysay ayaa waxaa ka mid ah mid ka dhacday dhismo burburay oo ku yaalla gobolka Adiyaman, iyo weliba 2 kale oo laga soo badbaadiyay dhismo burburay oo ku yaalla bartamaha Kahramaan Maras oo u dhow xuduudda dhulgariirka ama halka rasmiga ah ee dhulgariirku ku badnaa. telefishinka Turkiga ayaa baahiyay muuqaalada dadka la soo badbaadiyey, balse khubarada ayaa ka digay in fursadaha dadka lagu soo badbaadin karo ay sii yaraanayaan, islamarkaana ay adkaan doonto in la helo dad badan oo nool oo ku hoos haray dhismayaasha soo burburay. shacabka dalka Turkiga ku nool Samandaaga ee gobolka Ayad ayaa ka cawday in dowladdu aanay wax ku filan ka qabanin raadinta dadka badbaaday. mid ka mid ah dadkii ka badbaaday dhulgariirka ayaa u sheegay qaybta v o a ee Turkiga in wax walba lagu sameeyo si iska wax u qabso ah iyo weliba dadaal bulsho, islamarkaana aanay ahayn mid ay dowladdu waddo waa dadaalkaasi. ugu dambeyntiina ciidamada ammaanka ee kooxda Taalibaan ayaa weerar ku qaaday goobo ay ku dhuumanayeen kooxda Islamic State ee caasimada Kabul, waxaanay dileen dhowr ka mid ah maleeshiyadaasi. howlgalkan ayaa yimid 7 kadib markii ay dowladda Sacuudiga ku dhawaaqday inay dalkaasi ka daad guraysay diblomaasiyiinteeda iyo weliba shaqaalihii safaaradeeda. waxaana ay sababta ku sheegeen arrimaha amni. Afhayeenka kooxda Taalibaana Sabiixullaah Mujaahid ayaa ku dhawaaqay faahfaahin kooban oo ku aadan weerarkaasi oo ka dhacay xaafadda Kartina, oo balse ma aanu faahfaahinin ama maanu bixinin faahfaahintaasi ka badan. Sabiixullaah Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka lagu dilay xubno muhiima oo ka tirsan Daacish, gaar ahaana yihiin qaar ajaanib ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkaasi ahaa mid muhiim ah, islamarkaana muhiim ugu ah in la baasado lana geeyo meelihii ay ku dhuumanayeen maleeshiyaadkani, kuwaas oo dhowaanahanba ku lug lahaa weeraro iyo weliba faldimeediya ka dhacay Kaabul. Afhayeenka Taalibaana ayaa sheegay in ay adag tahay in la xaqiijiyo in kooxdu ay ka dambeysay weeraro qorshaysan oo lagu qaaday bartilmaameedyo muhiima oo ay ka mid yihiin safaaradaha Ruushka iyo Baakistaan, iyo weliba hoteel ay shiinuhu gacanta ku hayaan oo ku yaala bartamaha caasimada Kaabul. Dhowaan ayaa waxaa la qaaday ama laga qaaday dalkaasi 19 diblomaasiyiin Sacuudiya iyo waliba shaqaalihii safaaradda, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Daacish ay qorsheynayso weerar baabuur xamuul ah oo qarxa oo ay kula beegsanayaan safaaradaha shisheeye ee dalkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiidwacna wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddida la dagaalanka lacag dhaqista iyo weliba maalgelinta argagixisada ee ay dhowaan dowladda Soomaaliya samaysay ayaa maanta soo saaray go'aamo cusub oo la xidhiidha la dagaalanka lacag dhaqista iyo weliba lacagaha argagixisada. Waa sida lagu sheegay hadal ujeediyey wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys maanta. Wasiirka oo ka hadlayay qodobada ay dowladdu soo saartay ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa:
muwaadiniinta Soomaaliyeed ku wargelinaya inay ku fogaadaan talaabo kasta oo caawin karta dhawaarista, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 2aad, dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan samarkaan ogolaansho ka haystaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh, iskuna diiwaangeliyaan muddo 3 usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay 14-ka bisha Febraayo sanadka 2023. Dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sarifleyaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 cisho gudahooda, iyadoo tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaan gashanayn. Guddigu waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed, bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobilada inay kusoo gudbiyaan warbixinada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida FRC iyo xafiiska xeer ilaaliyaha muddo 24 saacadood gudahooda. Cidii kusoo gudbin weysa warbixinada muddadaas waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortaga dhaqdhaqida iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan qareenada iyo notaariyooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha real estate companies, real estate agents, macdanta iyo dhagxyada qaaliga waa inay FRC uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin khawaarijta si degdeg ah, si waafaqsan qodobada 5-4 ee sharciga ka hortaga dhaqdhaqida iyo maalgelinta argagixisada. Bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada aan shaki ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda 2012 soo baxay, iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu sameynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobilada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub. Ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macaamiil kasta loo furayo sim card cusub. Kuwa hore u qaatay sim card waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn 9-10 gudahood, oo ah sida waafaqsan qodobka 5-aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin $300 cidii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga. Dowladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada hanti kasta oo lala xiriiriyo khawaarijta, islamarkaana xayiraad safar ayay ku soo rogaysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta khawaarijta.
Wagaag dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys oo maanta ka hadlayay magaalada Muqdisho. Halkan naga dhegeysanaysaan waa idaacadda Caawiya Dunida. saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga Kenya ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday qarax oo ka dhacay maanta deegaan ka tirsan Dadaab. Weerarkan ayaa la tuunsan yahay inay geysteen Al-Shabaab, sida ay saraakiishu sheegeen. Cismaan Ibraahin Cusmaan Afmaroor oo ah madaxa guddida nabadgelyada ee degmada Dadaab ayaa waxa uu dhacdadaasi uga warramay wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire.
ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay afar ahaayeen nin inuu baxsaday dhaawiciisana oo cisbitaalka yaallo, saddexna la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeyay inay sameeyaan, laakiin aynu u suurtagelinno waxay la kulmayaan intaa ahaa. Warkaas ayuu dhisigay xaqiijiyey.
Dagaalku dhimashada ay ku dhacday ciidamadu ma dagaal kafool kafool ahaa mise qarax miino oo meesha la dhigay?
Shirow ciidamada waddaday hayeen waddadaasna waddada magaalada Nairobi ka soo baxda oo dhulka badan soo marta oo magaalada Garissa marta Darjaaniga oo magaalada Dhaam marta oo xuduudka Dhoobley ka gudubto ilaa Kismaayo, waddada internationalka ah oo caalamiga ah oo kala barta Faafi iyo deegaanka Dadaab iyo Libooyo, waddadaas ayuu gaariga ku socday oo iska oo caalami ah oo waddadii labaad ee gobolka.
Marka ma ciidamo howlgal ah oo howlgal ku jiray bay ahaayeen mise waxay ahaayeen un ciidamo ka yimid meel la u socday? Ahaayeen ka yimaadeen
ka yimid oo tuulada ka soo baxay, maxay ahayd kulan oo eeryadaas ka imaadeen oo ciidamada nabadgelyada ah qaab kastay u shaqaynayeenbu yay ahaayeen. Kuwa iska socdaan oo markaa safar u jeedayna ahaayeen ciidamo dagaal u jeeday ma ahayn, laakiin meel aanan naga dheerayn oo annaga dhinacan nagu xiga ah ayaa nimankaas dheer dheer dadku gugaaban yahay baa la dhahaa yaa lagu sheegaa, oo wax badanna meesha ay dhibaato noo geysteen. Tuulada oo u dhow meesha hadda ay wax ku sameeyeen oo xagarbuul iyo maxaan ku dhahaa Xaji Aadan laba dhexdooda meesha loo yaqaana madax maruudi weeye meesha falka ay ku sameeyeen. Meesha ku xigtay oo sanadkii hore ama sanadihii hore ku sameeyeenna waxay ahayd meesha la yiraahdo Sareedo. Marka isku meel unbay ka soo baxaan, Arbushkaana way u geystaan ama dad shicibi waxa yeelayaan ama askaraha helaan. Waa dagaal caadi oo sanadkiiba marna lagu soo qaado oo aan sugeynay, in badanna waan ka dignay.
Waxaa nagu maqaala oo jirto naloo sheegay in rasaas fara badan ciidanka marka hore lala dhacay, qaraxana lala beegsaday. Marka maxaad nooga xaqiijin kartaa?
Faaraxo, waxaa la sheegay ciidamadaasi in ay adiga 12 ilaa 10 ilaa ugu yaraan 8 meelaha inay dhalnaayeen.
Macnaha dabcan burcadii soo weerartay?
Burcadii soo weerartay. Ciidamadana ciidamo digniin la'aan iska socda safare ayay ahaayeen. Markii u horreeyey babka dhulka la geliyaa gaariga ku qarxay, askartiina markaas waxay nimanka burcadala wixii xabada ay hayeen gaarigii iyo macal dadkiiba way ku fureen. Meesha hal liloo dhaawac oo ka baxay ma ogiye, wax kale oo faa'iido oo looga soo baxay ma jirto.
Dowladdu hadda maxay samaysaa tallaabaa?
Hadda howlgal bay ku jiraan, baaritaan bay ku jiraan, raadkoodana waa lagu taaganyaa. Insha allahu waa ka guuleysanaynaa.
Waa tahay dhacdooyinka way soo noqno qoriyiin. Faafi baan maqlaynay waddadii wada tareenka shaki fara badan galay ee gobolka maraystay oo haatan in la eel shaqadii la joojiyey khatar ugu sugan tahay. Iskuulada qaar lama aadin xuduudaha. Xalku muxuu yahay maadaama idinku aatiin qolooyinkii amniga ka shaqaynaya ee dowladda kala talinaya gaar ahaan?
Horta annaga dowladda waan la talinay, dowladanadana waana howl fulina way taqaanaa, laakiin way dhaga culus tahay oo maxaa yeelay waa waddan 70 sano dowlad ahaa wax soo weeraray la jirin oo iska barwaaqaysan geeska Afrika oo nabada ku yaallo. Laakiin annaga waan u sheegnay waqti xaalirkan aan joogno, maadaama dowladda Soomaaliya madaxweynaha cusubana Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaal ku dhawaaqay ciribtirkii nimankii gaagaabnaa ee waddanka Soomaaliya dhibahayay gobolka Hawdka ee ugu khatarsan ee Jubbaland la yidhaaho oo ilaa badda xuduudna la leena, ciidamo la xaal ay ku jiraan dagaalkaas markuu qarxado inay nagu soo baxayaan oo dhibaato noo geysanayaan aad baan u filaylay, wayna dhacday. Dowladdana digniin badan maan siinay, waxaana ka sugeynaa inay waddankii dadweynaha daafacdo.
Oo ugu dambeyn tiyay tamarku ka diyaar garow ma shacabka diyaar garowga looga baahan yahay mise dowladda?
Shacabiga iyo dowladda oo iskaashan hayo oo weliba nimanka macawisleyda la yidhaaho oo xuduudada oo dhan joogaan meeshay Al-Shabaab ka jirto, nimanka ay la hubeeyo oo ayaga wadariga ee ay maxaa la yidhi Shirow, waxaa la yidhi aqal ninkii ku baryey baa wixii soo galay og, guriga nin kalaa og, dadka Soomaalida Al-Shabaab la dagaalami karo waa dadka xuduudka degan oo la hubeeyo oo la aamino oo haddana la taageero. Aniga oo kasoo shaqeynayay arrimaha security-ka wax farabadan waxaan dawladda kula tagay dhamaadka caawis leeyde yaan la siyaasadeynin yaa waxba laga sheegin meel ay u qararayaan iyo wadan u jeedaan male nimankaas wixii dhumaalaysi way lagu filayeen wixii banaankiisa soo dhigay ciidamadii xogga dalka joogan way iska ilaalinayaan insha Allah
aad u mahadsan
waagaa dhageystayaalkaasna waxa Ismaan Ibrahim Ismaan Afmaroor oo madaxa nabadgelyada degmada Dhadhaab oo warramay wariyaha Maxamed Faarax Shire mas-uuliyiinta qaranka midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 80,000 qof ay ka qaxeen colaadda ka taagan magaalada Laascaanood dadka ayaa u qaxay deegaanada ka baxsan magaalada waxaana dadku sheeganayaan duruufo adag oo nololeed inay la soo diristay Cabdikariim Olol ayaa warbixinta nooga soo diray Laascaanood
walaal qof ayaa ka barakacay gudaha magaalada Laascaanood qaarkoodna dad ayaa wari ku harsan gudaha magaalada noloshoodu ay aad ugu adag tahay xaaladda haatan ay ku jiraan dadka magaalada Laascaanood ka cararay waxaa ka mid ah Xaliimo Faarax Yuusuf oo ku sugan haatan deegaanka Yaheel ee gobolka Sool waxayna VOA uga warantay xaaladda haatan ay ku sugan yihiin
gobolka Sool waxaan u qirinayaan la yiraahdo Yaheel dashaasi waa meel tuulo ah waa meel aan biyo lahayn biyo macaan ma aha biyo qaraar bay leedahay oo in mari oo dadkii hore markii hore barakaxyaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meesha deegaaneeyey dadkuna waliba wuxuu haystaa aqal Soomaali iyo in yar oo ariya kabacdi dadkii halkan joogayna sidii ay sii lahaayeen laamiga ka carara laamiga ka carara meesha waa la isbuuxiyey laba qaraare caruurtii oo dhan caruurtii oo dhan way wada xanuunsanayaan kadibood waxaa ku dhuftay banaankii iyo qadowgiba waxaa ku dhuftay hargab Soomaaliya waxa weeye dadkii dadka meelaha deganay aqal nuural dadka buura qaar baa buura dhisanaya qaar baa baxa dhisanaya qaar baa 17 qoys 77 qoys oo dheer yar oo dacad degan baan arkaysaa qofkii qadowgii markuu kasoo dhaco gistana wato waxba ma wato dadkii dabaaqa waxa aqad baa ka dul dhacday gaashaana waxyarad ma ool oo shan qof ka kooban iyo anigoo 11 yar yara haystay innamadii iyo wixii kale soolihii iyo meheradii yarayd aanu ka ganacsan jirnay barti baanu kaga kadnay meeshaa bilow aatinanimo shan xuquuq insaan la-aan human rights la-aan samafal la-aan islaamnimo la-aan dowlad la-aan ayaa meeshaa ka jirta tuuro eede ilaa 250 tuuraa dadkaasi u kala qaxay
dadka barakacayaasha ee v o eda u waramay waxaa ka mid a yurub cabdi mahad oo joogta Kalabeyn waxayna ka warantay xaaladda haatan ay ku sugan tahay iyada iyo qoyskeedu
walaalna ficilan joog weyne caruur yarna waan haystay awalba qof xoogeena inay talaanaa shaqaysatan caruur yarna baan haystay gurigiyo ma ficilaa gubay maasacaaraddan degaraharana aaraddan ahaa qahiigu horreeya weya anga helay agaad baan u qaxeenaan waxba wada waxba caruurtii haaleen isaan ilaahay baan
dad magaalada Laascaanood iyagu horey barakac ugu yimid oo ka yimid koonfurta Soomaaliya dadkan ayaa nolol maalmeedkooda waxay ka raadsan jireen gudaha magaalada Laascaanood waxaana ka mid ah Cabdiqani Maxamuud Daahir oo markii hore barakac aan ku joogay magaalada Laascaanood waxa uu ay sheegay isaga iyo qoyskiisa inay soo gaareen degmada Kalabeyn ee gobolka Sool
agaay ku furtay niyada adana barakac kale lagu sidirtay wallahi billahi saaxad xaalkayga iska adagay waxaan ubsina ma haysano waxaan cunno ma haysano biyaha baan waxaan la noqiyaa anaga xaas qoyskeey waxa weeye lixdan maay anoo dabadan weyn aan soo qaadan amarka soo orday aan yanaa xafada meesha aad ku dhacay dadkii deganaa oo lahaynba
xafada deganayna
waxaan deganay xafada dhinaca malaha odayga bay shiriyay anaga maqnaa xagga koonfurniga jiro hadda kor xaaladu way sii dhigantay laakiin dadkii wax raashina badma haystaan qof badde uu leeyahay koobsh dumar oo de maatu shaashay war buu horta hadda dritta busariya taariyaa oo dad noo soo qaadeen laakiin de wax
tuulooyinka kala duwan ee gobolka Suul ayaa qeyladaanta ka soo yeedhaysa ayaa waxay tahay saameynta nolosha dagaaladan ay ku yeesheen bulshada nugulka iyo qaybaha kala duwan. Abdulkariin Nolol oo VOA magaalada Lascano.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baaristo ay noo hayo Harun Maaruf.
Hay'adaha iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ka walaacsan in dawladaha deeqda bixiya ay ka soo wada jawaabi waayaan codsiga ay dhawaan jeediyeen ee ay ku dalbanayeen inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladda bani'aadminimo ee Soomaaliya sanadkan 2023. Hay'adaha ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu gargaari doono dadan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in dadan 8 milyan iyo 200 kun oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhawaad kala bar dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo nafarbaarin ah. Waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay. Laakiin marka la eego baaqankii ka horeeyay qaramada midoobay iyo heedaha caalamkuba waxay sheegeen inay baahidu sii kordheyso iyadoo dhinaca kalena kuwa deeqaha bixiya ay muujinayaan in sanadkan ay deeqoo intii hore ka yaraan doonaan. Tusaale ahaan waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in codsigii sanadkii 2022 uu ku bilowday lacag ka badan 1.4 bilyan oo dollar oo bartilmaameedsanaysa in wax loogu qabto 5.5 milyan oo qof oo Soomaali ah. Hase yeeshee markii la gaaray bishii Oktoobar baahidu way badatay waxaana dib u eegis lagu sameeyay lacagihii la codsaday waxaana la gaarsiiyay lacag ka badan 2.2 bilyan oo dollar si wax loogu qabto dadan 7.6 milyan oo qof oo Soomaali ah. Balse hay'adaha gargaarku waxay sheegeen inay lacagtaasi soo gaartay 67%. Sanadkii ka horeeyay ee 2022-kana dhaqaalaha ay hay'adaha gargaarku codsadeen waxa uu ahaa lacag ka badan 1 bilyan oo dollar waxaana la helay 78%, taasi oo muujinaysa inuu sanadkii hore hoos u dhac ku yimid lacagaha laga heliyo deeq-bixiyeyaasha. Sanadkan hay'adaha gargaarku waxay filanayaan inay lacagtu intaas ka sii hoos marto. Afiyeen oo hadda xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Mareykanka oo bixisay deeqda ugu badan sanadkii 2022-ka taasi oo ahayd 1.3 bilyan oo dollar una dhiganta 56% deeqaha la bixiyey oo dhan. In xilligan dawladda Mareykanku ay afka ku dhufatay inaysan bixin karin heer la mid ah gargaarkii sanadkii hore waxayna ugu baaqeen dalalka kale ee deeqda bixiya inay dadaal dheeri ah sameeyaan. Walaaca hay'adaha gargaarka waxay ka muuqatay hadal ay dabayaaqay bishii hore jeedisay safiirka dawladda Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo hadlaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Linda Thomas Greenfield oo ka hadlaysay kaalmada Mareykanka waxay sheegtay:
Famine is the ultimate failure of the international community. In a world abundant with food, entire communities should never ever have to starve to death.
Macluusha waa guuldarrada ugu weyn ee beesha caalamka. Duni cuntadu ka buuxdo bulshooyin dhan waa inaysan gaajo u dhiman. Ma aqbali karno guuldarradaas. Markii saadaasha ugu horeysa laga bixiyey macluusha Soomaaliya, Mareykanku tallaabo ayuu qaaday. Tan iyo sanad miisaaniyadka 2022-ka, waxaan Geeska Afrika siinay gargaar dhan 2.5 bilyan oo dollar. Lacagtaas 1.3 bilyan oo dollar waxay toos ugu baxday Soomaaliya. Deeqdan bixinay sanadkii hore waxay in ka badan 80% ka ahayd howlaha degdeg ah ee hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee Geeska Afrika. Taasi waxay 4 jeer ka badnayd marka la isku wada daro dhammaan waxa ay bixiyeen dawladaha kale. Gargaarkaas waxa uu cunto, biyo iyo hoyba u fidiyay dadka Soomaaliyeed.
Leaders here in Somalia have recognized the threat of famine and asked for help.
hogaamiyaha Soomaaliya waxay aqoonsadeen halista macluusha waxayna codsanayaan gacan aan u wada shaqeyno si xirfadeysan dhamaan mashruucyada bixiya gargaarka bini'aadminimo iyo kuwa horumarinta aan ka jawaabno dalabkaas.
Now all it takes is for more countries to step up and help the people of Somalia in their time of need.
Waxa loo baahan yahay ayaa ah in ay wadamada kale kordhiyaan gacanta ay ka siinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan ay baahan yihiin. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka aynu muujino hami aan soo afjarno macluusha wada jirna aan u qabanno.
Dhinaca kalena sargaal u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay taageerada Mareykanku uu siiyay Soomaaliya sanadkii hore. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Mareykanku ay dhaqaalaha ugu badan siisay gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkii hore. Dhaqaalahaasi oo isu geyn dhan $1.3 billion. Waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay deeqdaas u dhiganto ilaa 3.2 dhammaan lacagaha gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya la siiyey ilaa maanta. Waxaa sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo intaas ku daray in lacagtaasi dhan $1.3 billion ay ku jirto lacag dhan $452 million oo gargaar bini'aadminimo ah oo lagu dhawaaqay sanad maaliyadeedkan 2023. Sargaalkaasi ka tirsan safaaradda Mareykanka waxa uu intaas ku daray inay dowladda Mareykanku sii wadi doonto inay si xoogan uga qayb qaadato jawaabta laga bixinayo codsiga gargaarka bini'aadminimo ee sanadkan 2023. Waxa uu sheegay in gacanta furan ee dadka Mareykanka inay tiir muhiim ah u ahayd badbaadinta nafta iyo in laga hortago macluul iyo dhimasho baahsan oo ka dhacda Soomaaliya. Hase yeeshee, ayuu yiri sargaalkaasi, keligeen ma qaban karno. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri sargaalkaasi, dhammaan deeq bixiyayaasha kale inay kaalintooda ka soo baxaan si loo sii wado loona dardargeliyo howlaha gargaarka bini'aadminimo si loo xaqiijiyo in gargaarku uu ku socdo heerka lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Dhinaca kalena, shaqaalaha gargaarka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanibba waxay sheegayaan inay deeq bixintu halbowle u tahay badbaadinta dadka baahan. Agaasimaha hay'adda Norwegian Refugee Council Maxamed Cabdi waxa uu leeyahay lacagtan la doonayo inay deeq bixiyaashu bixiyaan waxay muhiim u tahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan. Waxaase isaga laftigiisu uu qirayaa inay daaleen deeq bixiyaashu, waxaana dhici karta, ayuu yiri, in qaar ka mid ah deeq bixiyaashu aysan waxbaba bixin.
Wallaahi inta badan Soomaaliya hadda waxa ka jirta wax dheeraad doona fatiig ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa caawimaadka ama lacagaha ugu deeqaya Soomaaliya waxaad moodaa inay ka daaleen sanadkii hore. Waxaa filaya in lacagtii la dalbaday ilaa 100% wax lamid ah inay dadka ama hay-adaha ay soo gaareen iyo UN-ta. Marka taas way jirtaa. Waxaa kaloo jirta hadda sidaad ogsoontihiin Ukraine oo kale xaalad dagaal baa ka jirta. Deeq bixiyaashu maraa waxa laga yaabaa inay xagga lacago badan ku bixiyaano meelaha berigii hore ama sanadadii hore lacago badan ay hore ugu bixiyeen oo ina xaaladu waxba iska bedelaynay ama lacagta yareeyaan ama ayna waxba bixin.
Marka lacagtani goorma ayaa la doonayaa inay timaado? Ma sanadka horaantiisa, ma bartamihiisa, ma dhammaadkiisa?
Qorshaheega ahaan lahayd waxaa aad loo jalaan lahaa sanadka horaantiisa inay timaado si dadka haddaan ku sheegay in si caawimaad loo gaarsiiyo. Laakiin inta badan waqtigay qaadata waxaa laga yaabaa deeqbixiyaasha waxa laga yaaba qaar ahaan inay bixiyaan sanadka horaantiisa, qaarna ay bixiyaan inay bixiyaan sanadka bartamihiisa, qaarna waxaa laga yaaba inayna waxba bixinba.
Sidaasi oo kale, mas-uuliyiinta qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegeen in la filayo inuu hoos u dhaco dhaqaalaha deeq bixiyaasha ka imanaya xilli la saadaalinayo inay macluushu ka dhici karto waddanka inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa Juun ee sanadkan. Riina Gilani waa xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxayna toddobaadkii hore booqatay Soomaaliya. Waxay V O A u sheegtay in dadka xilligan macluusha waajahaya Soomaaliya ay ka badan yihiin 300,000 qof, waxayna taasi sabab uga dhigtay jawaabta ay bixiyeen deeq bixiyayaasha oo soo daahday.
We need to make sure that famine does not happen and we urgently need to continue to scale up the response that the humanitarian and
waxaanu baahanahay inaan xaqiijino inaysan macluul gaayn waxaanu baahanahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay'adaha gargaarka hay'adaha dawladda iyo bulshada rayidka dhabahan dadka Soomaalida ayaa ah ayay tiri kuwa ugu horeeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka laakiin goor hore ayaa lacagta u baahanahay haddii kale waxaa jirta ayay tiri saadaal ah inay macluul imanayso dad aad u badanna ay gaajoon doonaan dadka la qiyaasaya bilaha abriil iyo may inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700 kun oo qof waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya gargaarka waxay iyaguna ka digeen inay dhabahaan macluushu dhici karto Aydarus Sheikh Dacar waa agaasimaha hay'adda Wajir South Development Association oo loo soo gaabiyo WASDA waxayna ka shaqeysaa meelo ka mid ah gobollada Koonfurta Soomaaliya hawlaha ay qabtaan waxaa ka mid ah kuwa caafimaadka nafaqada biyaha lacagaha gunnada ah waxbarashada iyo adeegyo kale waxaan ugu horeyn weydiiyey deegaanada ay ka shaqeeyaan iyo sida ay tahay nolosha dadku
dadku wax badan ay soo mareen abaara iyo barakacow badan abaarahana waa dhowtahay 2020 ilaa hadda isku fulisa ayay u socdeen waa wax xaq ilaahay ka ahaaday waxaa dhacday marka dadka laba shay aad loogu tiirsanaa ay gobolada ka shaqeyno xoola iyo beeraha waxay ku tiirsanaayeen roobka rainfed farming waxa ingiriiska lagu yiraahdo rooba da'ayaa waa la abuuranayaa waa la goosanayaa kan kale la sugayaa xoolahana waxaa u badnaa lo iyo ari iyo laxba leh abaarihii isdaba joog ahaa dadkii xoolaha dhaqanayay weli dadkii looda dhaqanayay oo jubbada hoose u badnaa xoolihii way dhaafeen dadkii ayagoo boqolaal kun ah oo shaqo kale aqaanin oo wax kale weligood qabanin xoolaha ay dhaqdaan moogiye iyo barakacyaal ku yihiin magaalooyinka waaweyn dadkii beerta abuuran jiray oo xilliga roobka abuuran jiray ayadana shan xilli roobeed ayaa la waayey marka beerihii lagu tiirsanaa waxba laguma abuurin dadkii kolkii 2-3 xilli la waayey waxay ku qasabtay in magaalooyinka la aado oo nolo loo doonto oo loo saasa iyo dadka dhibaataas ay jirtaa waxaa u badan dadka hadda haysta waxaa ka mid ah macluul waxay keentay taasna cudurada oo bata weli caruurta oo naqafa qadaro weyn ay ku dhacdo ayaa keentay waxaa kaloo dadka haysta iyadana oo xagga ugu daran waxaa weeye xagga caafimaadka saan sheegay kan saddexaad oo ugu daran dadka waa dadkii barakacay oo hoylaan ah
agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council ee Soomaaliya Maxamed Cabdi ayaa iga warramay xaaladda abaaraha iyo cabsida laga qabo macluur Soomaaliya ka dhacda markii afraad muddo 7 gudaheeda
walaa hadda xaaladda abaareed kuli way jirtaa oo xadmada waxa weeye abaar si daba dheeraatay hadda dad aad u fara badan bay saameysay waxaa lagu qiyaasay ilaa dad gaaraya 8 million maalaha oo intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii deganaayeen meelihii ay xoolaha ku dhaqanayeen beerahoodii waxay hadda intooda badan ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Baydho, Galkacyo iyo kuwa lamid ah
cabsi baa jirtay laga qabay macluul buur xakaba iyo baydhaba dadka qaarkood muqdisho ayay ku darayeen arrintaas miyaa la baajiyey mise waa wax weli dadka ka kor hoganaysa
kolley sidaan ku warqabno dadkaasoo markii hore looga baxay macluul hadda waxaad moodeenay sidii dhammaan oo kolley caawimo badan baa la gaarsiiyey hay-adaha iyo dowladda iyo iskaashanaya dad badan baa loo gargaaray oo cunto iyo dawooyin iyo biyo iyo waxay lamid ay u baahnaayeen gaasiyey marka laakiin xaaladdu aada ismay bedelin waxaad odhan kartaa gargaarkii degdega ay dadku u baahnaayeen in intooda badan la gaasiyey laakiin xaaladda abaareed inay weli sii jirto
agaasimaha hay-adda NRC Maxamed Cabdi waxa uu sheegay in abaaraha iyo dagaalada socdaba ay haatan saameeyeen baahida dadka kasoo barakacay deegaanadoodii kuwaasi oo gaajada ka soku qaar badan oo ka mid ah ay raadinayaan meel ay ku nabad galaan
waxaad moodaa run ahaantii weli inay dad badan ay magaalooyinka soo gelayaan ayaa madaxaas waxaan la hadlay shaqaalaha iyagoo jooga midland baydo waxay sheegeen in walidda baray tuulooyinka kasoo qulqulayaan oo magaalooyinka waaweyn sida baydo ay imanayaan. Waxaan ag moodaa laba waxba isugu darsamay dadka xaaladan abaarta ee aada u ba-an iyo dagaalo meelo badan ka dilaacay oo saad ogtahay meelo badan dagaalo way saameeyeen. Marka labada marxaladood ba isugu darmay dadka.
Haydaru Sheekh Taahir, madaxa hay-adda Westa, waxa uu ka dayrinayaa xaaladda bani-aadminimo ee guud ahaan geeska Afrika bilaha soo socda, siiba haddii roob ku filan uu di'i waayo.
Saadaasha ilaa hadda ay khubarada sheegayaan tii ilaah waa meesheeda ee waxaa la saadaalinayaa roobka guuga soo socdo oo bisha saddexaad bisha afraad inuu bilaabdo ah in uu intii la rabay uusan gaaraynin, uu ka yaraanayo xadkii uu da'i jiray iyo waddankii uu gaari jirayba inuu ka yaraanayo, oona ka haddana ku dhici geeska Afrika oo edel ma aha Soomaaliya kali, Kenya ma aha, geeska Afrika Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, saddexdaas oo inay ku dhici, taasoo keeni marka dadku xoolo dhaqatada ah waddanka ku roob ka jiro Soomaalida isku furanleedo waad ogtahay waa waddan kale loo hayaami jiray oo loo doonan jiray baad iyo biyo. Haddii abaarta ay wada qasaamayso dadkii meel loogu kala cararo male, markaa halkii la joogo unbaa un lagu xoolo beelaa.
Waa gartay xoolahaas markaan ka hadalno waxaa la sheegayaa ilaa 3,500,000 oo kun oo neef inay u dhinteen abaarahan. Tirooyinkaasi ma saxba?
Aad bay u dhowdahay, haddaba ka badeen. Anigu waa ka badan lahaa ilaa 5,000,000 gaarin lahaa, la gaadhsiin lahaa lo iyo ari kalkii isku daro. Waddamada qaar dad sida Kenya, waqooyiga Kenya oo kale, xuduudada Kenya Soomaaliya, geeli yaaba fariistay oo dhammaaday. Marka waan anigu haddii nugulka lagu daro waan ilaa 5,000,000 waan gaadhsiin lahaa.
Waa garta. Marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay aad waad ka shaqaysaa deegaanada waad ku dhex jirtaa, qof walba xal buu raadinayaa sidee abaarta soo socota looga hortegi karaa. Haddaan su-aashaas adiga kugu soo celiyo, waa maxay taladaadu?
Horta mucaawinada adduunka hadda gurmad ay u badatay oo mar dadka la xoolo beelay oo la tabardhigay in la gurmado, qosho deganadu jiro waxaa ka horeysaa dadkii inta ayan nuglaanin oy soo dhul dhicin in loo kaalmeeyo. Waxaa taas ka mid ah aan ka soo qaadanaaba hadda dadka mucaawinada u baahan waxaa loo qaybiyaa, waxaa loo yeelaa jigooyin. Waxaa ugu xun jigada koowaad, waxaa ku xigtaa tan labaad, tan saddexaad, tan afraad. Marka dadka heerka heer aan dhaho heerka labaad saddexaad hadda taagan oo weli soo gelin harooyinka oo xoolihii la arko geeliyan waxay uga dambeeyaan, waxaa hadda lagu fikiraa war dadka wax yar ku hare oo weli reerahooda iyo waddankoodii degan see loogu gurmadaa, halkooda loogu reebaa sifo halka ay joogaan ay uga sii hoos marin. Midda labaad ayan u barakicin oo ayaa soo qixin. Marka waxaa loo baahan yahay ka hortegis in laga hortago in dadki ayan gaarin heer ay soo barakacaan oo dad iyo dunyaba ay difaacaan. Marka dadka adig meeshooda lagu reebo oo halkooda loogu gurmado barakacan ma dhaceen. Waxaa kaloo looga hortegi lahaa dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roob ku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. Qof hadda soo barakacay intuu kasoo bakool kasoo guuray imaaday xamar, mar uu roob dio kulkuu noqdo waa wax kale iyo waqti kale. Marka waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa in waxa la yiraahdo anticipatory funding ingiriiska lagu yiraahdo oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo markaas laga hortago aanan la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
Reina Gilani, xiriiryaha ka hortaga macluusha qaramada midoobay, waxay sheegtay inay Soomaaliya ka shaqaynaysay 20-kii sano ee u dambeysay, ayna aada ugu bogtay in dadka Soomaalidu ay yihiin dad adkaysi leh, isla markaana karti u leh inay caqabad kasta oo ay la kulmaan ay kasoo kabtaan. Hase yeeshee xilligan ay isku biirsadeen dhibaatooyin kala duwan.
What's happening now, continuous droughts as a result of the climate crisis being faced.
Waxay tiri waxa hadda dhacaya waa abaaro joogto ah oo ka imanaya cimilada isku daraysa, sicir bararka cuntada oo ku darsamay dagaalka Ukraine. Taasi ayaa keenaysa inay bulshooyinku dhahaan tabar naguma harin. Waxay la soo noolaayeen, ayay tiri, 4 sano oo abaar joogto ah. Waxaana ka tanbatay wixii ay dhibaatooyinkan ku maareyn lahaayeen. Sidaasi darteed, waxa degdegta loogu baahan yahay waxa weeye in deeq bixiyayaashu isa soo hormariyaan oo ay la yimaadaan lacagta loo baahan yahay hadda si naf badbaadin loo sameeyo. Marka labaad, ayay tiri Reena Gilani, waa inaan aad ula shaqayno bulshada Soomaalida ah si aan bulshada baahan u gaarno. Tan saddexaadna waxa weeye, ayay tiri, inaan isha ku hayno in Soomaaliya u baahan tahay in laga gargaaro mashaariicda waaweyn iyo in helitaanka biyaha la xaqiijiyo sannadkan iyo kan ku xiga, si aynaan mar kale ula kulmin xaalad ah inaan maanta cunto siino halkii aan gacanta ku siin lahayn inay awood u yeeshaan inay la soo baxaan cuntadooda berrito. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey Haaruun Macruuf. Aynu hore ugu sii socono dhegeystayaal qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Hogaamiyaasha sar sare ee kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya ayaa dhowaan bilaabay in si aan hore looga baran ay dhaliilo isku weydaarsadaan warbaahinta iyo weliba shacabka hortiisa. Warbixinaha V O A ama wariyaha V O A ayaa si guul u qoray, waxayna soo koobaya Xuseen Barraadan.
Dagaalka afka ah ayaa bilowday sabtidii la soo dhaafay markii wasiirka arrimaha gudaha ee saameynta ku dhexlay Taalibaan Sirajuddin Haqqani uu ku dhaleeceeyey hoggaanka ururkaasi kalitaliska, inkastoo aanu cidna magacaabin. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in maamulka Taalibaan ay ka waantoobaan qaadashada siyaasadaha kala fogeynaya nidaamka xukunka iyo shacabka, taas oo u ogolaanaysa kuwa kale in ay ka faa'iidaystaan si ay u ceebeeyaan Islaamka, sidau hadalka u dhigay. Hadalka Haqqani ayaa u muuqday mid ku wajahan hogaamiyaha sare ee Taalibaan ama amiirka Hibatullah Akhunzada. Hogaamiyaha isbahaysiga ayaa amar ku bixiyey in haweenka Afghanistan laga mamnuuco inta badan goobaha shaqada iyo dhammaan waxbarashada, tan iyo markii kooxdiisa mayalka adag ay la wareegeen awoodda bishii August ee sanadkii 2021. Axaddii, afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa ka jawaabay dhaleeceynta Haqqani isagoo oo aan magacaabin. Dhanka kale, ku-xigeenka wasiirka cadaaladda ee Taalibaan Cabdulghani Faaiq ayaa sidoo kale uga digay saraakiisha in ay wiiqaan xukunka talada haya, waxaana uu ka hadlayay xaflad ay ku qalinjabinayeen arday jaamacadeed oo ka dhacday caasimadda Kaabul. Haqqani waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Taalibaan ee taageera qaadista xayiraadda waxbarashada gabdhaha, sida ay sheegeen diblomaasiyiin shisheeye oo la macaamilay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha ee Taalibaan ayaa ku jira liiska Maraykanka ee ragga sida aadka ah loo raadinayo ee lagu eedeeyey inay maleegayeen falal argagixiso oo ka dhan ah muwaadiniinta Maraykanka. Maleeshiyadiisa oo lagu magacaabo shabakadda Haqqani ayaa qaatay weeraro halis ah oo ay ku taageerayeen howlgallada Taalibaan ee ka dhanka ah Maraykanka iyo ciidamada NATO ee Afghanistan ku dhowaad 20 sano, ilaa iyo ay Taalibaanku markii dambe dib ula wareegeen talada dalka 18 bilood ka hor. Beesha caalamka ayaa diiday in ay sharciyad siiso maamulka Taalibaan sababo ku aadan mamnuucidda haweenka iyo arrimo kale oo xuquuqda aadamaha la xidhiidha. Hogaamiyaasha Taalibaan ayaa in badan iska fogeeyey wararka sheegaya khilaaf kasta oo gudaha ka jira, iyagoo ku tilmaamay inay yihiin dacaayad ay warbaahinta reer galbeedku fidinayaan. Akhunzada waxa uu diiday in uu la kulmo wufuudda ajnabiga ah, waxaana dhif iyo naadir ah in uu ka tago koonfurta magaalada Qandahaar oo loo arko inay tahay xarunta ruuxiga ah iyo weliba goobtii lagu aasaasay Taalibaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegtay inay soo riday 3 walxood oo dul heehaabayay hawada sare ee waqooyiga Mareykanka. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in hadhaaga walxahaasi ay ku soo dhaceen goobo aad u fogfog ku yaala dalka Mareykanka iyo dalka dariska ah ee Canada. Haddaba faahfaahinta walxahan iyo baadhista ay dowladda Mareykanku ku hayso ayaan ka wareystay cilmi maxamed waare oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta baluun ama buufin lagu ma magacaabi karo sida ay dowladda Mareykanku ay maanta shaacisay afiyan u hadlay golaha amniga qaranka oo magaciisa la yiraahdo John Kirby. Waxa uu sheegay in shay aan la cayimin ay yihiin isla markaana aysan gaarsiisneyn xeer buufin oo ay la eg yihiin gaari yar laakiin dhinaca saiska ama cabirka ay ku kala duwanaayeen. Waxana uu sheegay in aysan qatar ku ahayn dadka shacabka militari ahaan laakiin qatar ay ku ahaayeen diyaaradaha shacabka ee hawada maraya, loona malaynaya qaarkood in wax ay basaasayeen maadaama lagu arkay meelo muhiim ah. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dowladda Mareykanka ay saddexdan shay soo kala riday iyagoo buufin maysan ku magacaabin, object ayay ku magacaabeen oo ah shay aan la garanaynin. Maalintii ugu horreysay ee jimcihii, Alaska ayaa tan koobaad lagu soo riday, iyadoo ilaa hadda dowladda Mareykankuna ay sheegtay inaysan saddexdoodaba aysan recovery ku soo sameynin amaba aan lasoo qaaday shayaalkaasi lasoo riday. Waxaana tii ku xigta ay ahayd waqooyiga dalka Canada, in ra-iisul wasaaraha dalka Canada iyo madaxweyne Joe Biden markii ay ka wada tashteen, maadaama waqooyiga Canada, dowladda Mareykanka iyo Canadaba ay si wada jir ah ammaanka halkaas uga sugaan in diyaarad Mareykan ay halkaasi ku soo riday. Tan ugu dambeysay oo shalay oo axad ahaydna waxaa lagu soo riday harada weyn oo la yiraahdo Lake Huron oo ku taala Michigan, isla markaana xadka ay sidoo kale dhacday Canada iyo Mareykanka. Marka waxa ay dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay ku howlan tahay inay ogaato halkay ka yimaadeen, maxay ujeedkooda ahayd, maxayse wadeen oo ay sameynayeen, ilaa iyo intaaba in hadda dowladdu ay baaritaan ku waddo, isla markaana sidoo kale ay ku howlan tahay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd saddexdaasi shay baaritaan ay ugu sameyn lahayd.
Waan gartay. Marka sidaad xustay, dowladda Mareykanku mayna oran waa balluun iyo ma aha, waxay ku sheegtay walxo. Marka siday uga duwan yihiin tii hore lagu soo riday gobolka North Carolina dushiisa qiyaastii 2 toddobaad ka hor, sidee ula mid yihiin ama uga duwan yihiin? Waxni
gobolka South Carolina ayaa ahayd 4th bishan buufintaasi lagu soo riday. Dowladda Mareykanku waxay xaqiijisay in buufintaasi ahayd basaas Shiinuhu ay soo dirsadeen. Markii la soo ridayna ilaa ay hadda waxay dowladda Mareykanka ay ku howlan tahay soo ururinta waxyaabihii ay ka koobnayd, maadaama qalabkii ku xirnaa uu gunta hoose uu badda tagay. Ciidamada badda ee quusa ayaa ku howlan maadaama cimiladuna ay xuntahay, biyuhuna aad u qabow yihiin. Waxay dowladda Mareykanku ay shaacisay in qaar ka mid a waxyaabihii elektroniga ah oo ay wadeen lasoo helay, intay kalena weli dabagal lagu hayo. Waxyaabaha ay ku kala bedelan yihiin waxa ay tahay taasi waxay ahayd buufin si weyn ay u arkayeen guud ahaan goboladii ay dul heehaabaysay maalmihii dhowrka ahaa ka hor intaysan dowladda Mareykanku soo ridin. Laakiin sheeyaashan kale ee lasoo riday dadka shacabka uma suurageleen inay arkaan, laakiin satalaadyada dowladda Mareykanka ayaa soo qabtay oo heegan ku jiray kadib markii buufintaasi koobaad la arkay. Sidaa darteed ayaa waxa ay sheegeen, ay dowladdu ay sheegtay in ay kala bedelan yihiin oo taasi buufin basaas ahayd oo wasaaradda gaashaandhigga iyo qalkacadba ay xaqiijiyeen, walow dowladda Shiinuhu ay sheegtay inay ahayd buufin dhinaca madani ahaan ay uga faa'iidaysanaysay oo ururinta cimilada ay uga faa'iidaysanaysay. Ilaa iyo haddana ay leedahay innaga ayaa iskalahayn ana loo soo celiyo. Marka waa ay kala bedelan yihiin. Walxo ayaa lagu tilmaamay saddexdan shay, halka taasina lagu tilmaamay buufin anteenooyin lahayd oo inay wax basaasaysay dowladda Mareykanku ay u malaynayso.
Waan gartay. Cilmi, buufinkii lagu soo riday gobolka South Carolina dushiisa, dad ka hadlayay waxay sheegeen in dhinaca koonfureed ee Mareykanku ka yimid walxahan saddexda ah ee iminka la sheegayo, meelay ka yimaadeen ma la yaqaan ayaga?
Maya, ilaa hadda dowladda Mareykanku waxay sheegtay inaysan wax badan ka ogeyn walxahan waxay yihiin, halka ay ka yimaadeen, yaa soo diray, maxay ujeedkooda ahayd. Waxyaabahaasi oo idil waa waxyaabaha la ogaan doono kadib marka lasoo helo, isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Mareykanka oo maanta ka hadlayay magaalada Brussels waxa uu yiri waxa ay khatar ku ahaayeen ammaanka iyo waliba sirdoonka wadanka, laakiin Qatar ma aysan ku ahayn dadka shacabka. Sida darteed ayaa dawladda Mareykanka waxa ay doonaysaa in ay ogaato marka la soo helo kadib. Waxana dawladda Mareykanka raacan aqalka cadmaanta waxa xaqiijiyay in laba kamid ah waxyaabahaasi la soo riday, gaar ahaan kuwa lagu soo riday carada hawada Mareykanka ama ciidda Mareykanka ku soo dhacay, in ay waxyaabo culays ah ay wadeen, lamana ogo waxyaabahaasi wax ay yihiin. Marka la soo helo oo baaritaan dawladda ay ku sameyso kadib, ayaa dawladdu ogaan kartaa halka ay ka yimaadeen, ujeedkooda waxa ay ahayd, iyo sidoo kale waxa ay damacsanaayeen.
Waan gartay, waan ognahay kii kuwaad inuu Shiinaha ahaa. Haddiiba ay dhacdo in la ogaado walxahan saddexda ay hadda aynu ka hadlaynay in waddan gaara uu ka yimid, mararkaasoo kale Maraykanku tallaabo noocyo ayuu qaadi karaya? Macnaha marka laga hadlayo in hawadiisii lagu soo xadgudbay oo weliba xadgudub aan si kama ahayn ee ah hab basaasnimo in loo soo galay.
Horta xiriirka labada dal ilaa iyo markii buufintaasi koowaad la arkay lana soo riday, xiriirku dhinaca labada wadan aad ayuu usii xumaanayay, oo wax xiriira xitaa ma uusan jirin. Sidaad ogtahay, Safar wasiirka arrimaha dibadda ayaa qorshaysnaa isla maalinta Sabtida ah oo Mareykanku uu buufinta soo riday. Safarkaas wasiirka arrimaha dibadda gabi ahaanba waa uu joojiyey, mana uusan aadin. Hadda waxaa la filayaa toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda mar uu tegi doono dalka Jarmalka inuu halkaas diblomaasi sare oo Shiinaha uu kula kulmi doono. Laakiin xiriirkii dhinaca militariga, xitaa wararku waxay sheegayaan in wadashaqayntii dhinaca militariga ama xiriirkii labada militari ay lahaayeen uu istaagay. Shiinuhuna sadexaantiisa maanta shir jaraa'id oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha uu qabtay, oo wax laga weydiiyey inay wax ka og yihiin saddexdan shay oo lagu soo riday Maraykanka iyo Kanada, waxa ay sheegeen inaysan wax shaqaaysan kulahayn. Maraykankana waxay ku eedeeyeen sanadkii hore ilaa iyo 10 buufin inay hawada Maraykanka ay iyaguna hawada Shiinaha ay u soo direen, walow aqalka cadaarintaasi uu beeniyey. Marka xiriirka labada wadan aad ayuu u xun yahay, lamana oga tallaabada Maraykanku uu qaadi doono haddii ay waxyaabo muhiima ay ka helaan buufinta koowaad oo la soo riday iyo saddexdan shay oo kale oo Kanada iyo Maraykanka maalmihii u dambeeyay dawladda Maraykanku ay ku soo riday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadalnay saddex walxood oo dul hoyhaabayay Maraykanka iyo Kanada oo dawladda Maraykanku ay soo riday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheer ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi noo soo diyaariyey, isla markaana inala socodsiinayay. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ka qayb galaya shirka magaalada Munich ee dalka Jarmalka ka hor sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, iyo weliba xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Shiinaha oo ku qotanta arrimo basaasnimaa. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris, diblomaasi sare oo Shiineysa Wang Yi, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa ka mid noqon doona shirka saddexda maalmood ee sannadlaha ee dhowaan dhici doona. Shirkan oo ka bilaabanaya Jimcaha, Jarmalka ayaa ku soo beegmaya maalmo uu ka hor February 24-kada sanad guuradii ka soo wareegatay markii Moska ay ciidamadeeda u dirtay Ukraine, taasi oo dib ugu soo celinaysa dagaal dalalka Yurub markii ugu horreysay 10 sano ah, iyadoo Ukraine ay ku dhiiranayso weerar cusub oo kaga yimaada Moscow. Hogaamiyaashu waxay u badan tahay inay cusboonaysiiyaan ballanqaadkoodii ahaa inay taageeri doonaan Kiev ilaa iyo inta ay ku qaadanayso inay ka adkaato gardarrada Ruushka. Sanad kadib markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu ku xadgudbay ayaa la yiri ilbaxnimada. Shirkaasi waxa uu foodo saari doonaa su'aasha ah sida sharciga ku saleysan nidaamka caalamiga ah iyo sida loo ixtiraami karo dalalka, ayuu yiri guddoomiyaha munaasabadda Christopher Hudson. mustaqbalka ma waxaa jiri doona nidaam ay awooddu sharciga ka xoog badan tahay, mise waxaa jiri doona nidaam ku dhaqma sharciga kan ugu xoog badan, ayaa shirkaasi la isku weydiinayaa. su'aasha sida loola macaamili karo dadka hogaamiyaasha siyaasadda aan ixtiraamka u hayn sharciga ayaa sidoo kale ku jiri doona ajendaha shirkaasi, ayuu yiri guddoomiyaha. xisadda Mareykanka iyo Shiinaha ayaa loo badinayaa inay si weyn uga dhex muuqan doonto kulanka ka dhacaya magaalada Jarmalka ku taala gobolkiisa Bavaria iyadoo xiriirka xumaaday ee soo baxay dhawaantan ee Washington uu soo riday buufin basaas ah ay Shiinaha laga leeyahay horantii bishan Febraayana uu shirkaasi ka dhex muuqan doono Beijing ayaa waxay ku adkeysanaysaa in buufinkaasi uu ahaa danaha rayid amid loogu talagalay iyadoo ku adkeysanaysa Mareykanku inuu buufinadooda dul heehaabo dhulkooda sheegashadaasi ayaa si degdeg ah waxa u beenteysa Washington Hozun ayaa waxa uu isagu u maleeynayaa in Wang uu isticmaali doono oraahda ah waa ka xunnahay intaasi ay dhacdo in buufin basaas ah ee dul heehaabto Mareykanka laakiin soo wuxuu intaas ku daray waxaan rajaynaynaa inay jiri doonto wada hadalo gooni gooni ah oo arrintaasi looga hadli doono xiriirka u dhaxeeya labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa si xumaaday sanadihii la soo dhaafay kadib arrimo ay ka mid tahay xuquuqul insaanka Hong Kong iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo sidoo kale tan dhanka kale marka la eego muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang
أدي هذا يدي استيال ماتسان تاي سارة عبد أحمد وإنو سويو تشيدي نيسي وربحين تاسوي قرتي وكالة دورالك AFV قبل قبل إذا عدين مرينا يحاطن ما إنو تشلعنو دوني إيه كالما هاي هسا
Yeah.
taas ayaa la dhigaystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laanta Soomaaliya v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.